Добър ден, уважаеми господа от втората по големина парламентарна група на Продължаваме промяната. Благодаря за приетата от вас покана за провеждане на публична и конструктивна, надявам се, среща през следващият един час. Предложихме тази среща с ясното съзнание, че двете най-големи парламентарни групи в българският парламент, които излъчиха българските граждани с вота си на предсрочните парламентарни избори, са натоварени с най-много очаквания. И двете парламентарни групи трябва да имат възможност за диалог тук в парламента на подобна публична и открита среща и да търсят поне постигане на базов консенсус по различни приоритети и политики, които са важни за българските граждани, които са избиратели и на нас, и на вас. Ние, водени от разбирането, че е редно да приключи противопоставянето на предизборните кампании и да се търсят възможности за търсене на консенсус, организирахме тази среща и с оглед на заявените и от нас, и от вас възможности за търсене на този баланс, зад който, отново казвам, стоят интересите на българските граждани. Готови сме в този състав, който е пред вас, хора с експерти и опит, да водим диалог по определените от вас като значими точки и политики, както и се надяваме, че сте се запознали с нашите приоритети в нашата предизборна програма за управление България след кризите, план за възстановяване. Според нас е редно в максимално широк консенсус да търсим възможности България да се възстановява от кризите. И ние бихме искали тази среща да е начин за показ пред обществото, че можем да говорим без опорки, без клишета, без заклинания, че можем да говорим конструктивно, ясно и конкретно. В началото бих искала да кажа, че от темите, които сте извели като ваши основни приоритети, по някои от тях вече парламента с мнозинство е вземал решения и това се случи през предходните седмици от работа на парламента. Със сигурност подкрепата на България за влизането в еврозоната е една такава тема и аз се радвам, че с 157 гласа българският парламент от излъчените политически партии подкрепи едно такова решение. Темата Шенген естествено е, че е от изключително значение. Мисля, че резолюцията на Европейския парламент и огромното мнозинство, което получи подкрепа тази резолюция, различни парламентарни групи, е още едно доказателство, че темата България стои на дневния ред на всички политици, без значение тяхната политическа принадлежност. По отношение на приемането на 22 закона, нужни за плана за възстановяване, тук също смятам, че имаме единомислие, защото именно проекта на решение, внесен от нашата парламентарна група, получи одобрението на българския парламент и ние заедно задължихме Министерският съвет да изготви в най-кратък срок, 7-дневен, цялото необходимо законодателство, така че да бъде осигурено финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Обнадеждена съм, че заедно можем да постигаме и консенсус по тези важни законопроекти и ще го демонстрираме през следващите седмици. Естествено, че точка 8 от вашите 16 точки, Закон за антикорупционната комисия, е на дневен ред в Народното събрание, не само. Тя получи в комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепа от нашата парламентарна група. Ще оставя на страна коментара, че се изненадах, че вие не присъствахте, но това е ваше решение. Надявам се в парламентарна зала, когато обсъждаме този законопроект, той да получи и вашата подкрепа като негови вносители. Точка 1. Въвеждане на механизъм за разследване на главния прокурор от български съдия. Ние от ГЕРБ СДС имаме разработена много детайлна програма, която е в нашата управленска програма в темата правосъдие, както и имаме сериозен анонс на повече от 4 страници, мерки в областта на наказателното право и процес, в областта на административното производство, в областта на производството по граждански дела и институционалните мерки, които предлагаме. Със сигурност създаването на Комисия по конституционни въпроси, постоянна, която се оглавява от наши колеги, избрана с мнозинство, е знак в посока, че сме готови да водим конструктивен разговор по отношение на истинска правосъдна реформа. И в този смисъл подкрепа и по тази мярка ще се намери от името и от страна на нашата парламентарна група. Съгласни сме с мярка 9, продължаване на програмата за следучилищни занятия за спорт и изкуства, макар че смятаме, че много по-детайлно програмата за култура, програмата за спорт, програмата за образование е изведена в нашата управленска програма и бихме искали, ако постигнем базов консенсус и на тази среща и за напред, че ще говорим за политики, да обсъждаме много по-сериозни детайли. По същият начин стои въпроса и с темата здравеопазване, с която считам, че трябва да се ангажираме всички, защото през последните дни въпросът с заплащането за труда на българските медици, медицинските сестри, санитари е достигнал до точка, в която те обявяват мълчаливи протести. Вероятно скоро ще пристъпят и към ефективни стачни действия. Този въпрос очаква решение на политиците, а ми се струва те да започнат да мислят и като държавници. При всички положения ще намерите консенсус по отношение на точка 6. Таван за цената на тока за българския бизнес. Но в друг размер, над 200 лева. И това е проекта на решение, който днес малко по-късно ще обсъдим на извънредното заседание на парламента от 11. Със сигурност и медиите, и гражданите, а и вие знаете, че ние много отдавна настояваме за такава мярка. Не само, настояваме и за мярката с решение на Народното събрание, битовите потребители да останат на регулиран пазар. И надявам се, че пък вие ще подкрепите това наше проекторешение. Считам, че в всички останали точки, които пряко касаят закона за удължаване на закона за държавния бюджет или приемането на закон за държавния бюджет за 2023 година, трябва да сме наясно, че има два различни подхода. Единият подход е заедно да остойностим всички мерки във вашата програма и да достигнем до отговор на въпросите на точка 12 без увеличаване на данъците, както и отговор на въпроса точка 13 ограничаване на бюджетния дефицит до 3%. Можем да търсим заедно решенията и аз след това ще дам в разговора думата и на моите колеги, които са експерти в тази област. Ще ми се, когато говорим за разговорите по политики, да поставим на внимание и други политики, които са важни за държавата ни. Темата за сигурността. Тя не присъства в проекта на тези 16 приоритетни точки, които мисля, че вече станаха 9 по отношение на бюджета, но темата за сигурността, мигрантския натиск е пряко свързана с темата за реформи, пряко свързана с отговаряне на изискванията за Шенген, пряко свързана с изключително тежкият инцидент от тази нощ и загубата на един български граничен полицай. И ще си позволя да изразя своите и на колегите си съболезнования към семейството, близките и колегите на този български граничен полицай. По тази тема вероятно трябва много да говорим, но това също минава и през разговора за финансиране на тази система и за сериозни реформи в тази система. Отсъства и темата за българското земеделие от приоритетните точки. Аз мисля, че това също трябва да е на дневен ред не само на обществото, но и на нас като парламентарни групи. Темата за българската култура, темата за спорта, туризма, темата за регионалното развитие. Защото безспорно е, че ако искаме да има работеща икономика, бързо наваксваща икономика, инфлационните процеси и кризи, ние трябва чрез подем в инфраструктурата да обвържем инвестициите в България с една развита инфраструктурна среда. В този смисъл, ако сте съгласни, нека това да бъде първата ни среща, която първо ще изрази базов консенсус по различните приоритети и после да работим в по-широки или по-тесни експертни групи, които да направят изчисленията, кое е възможно и кое не, без да оставяме на страна темата за социалната политика, за подкрепата на българите в тежките предстоящи зимни месеци, за подкрепата на доходите на младите семейства, за подкрепата към най-възрастните хора, които очакват ново увеличение на пенсиите. Всички тези теми трябва да минават през призмата на това какво е възможно да се направи с закон за държавния бюджет и на каква цена. Защото според нас има две възможности. Едната е да се опитаме водеща да бъде точка 13. Втората възможност е да подкрепим в максимална степен социалната политика и социалните меки мерки към хората, но трябва да знаем в средносрочната бюджетна прогноза за 2023, 2024 и 2025 това какво ще струва. Нови дългове или всички заедно да се справим с предизвикателствата пред България. Заповядайте. Може би после и колегите ще искат по различните теми да вземат думата.
Благодаря. Благодаря и за поканата. И благодаря и за формата, в който правиме тази среща. За нас, говорейки за истинските решения, които българите се нуждаят пред обществените медии, с пълна прозрачност е начина, по който този тип конструктивни дискусии могат да се провеждат, и благодаря, че се съобразихте и с тези изисквания. Искам наистина първо да се присъединя към факта, че и към вашия призив да почетеме човека, който е загинал вчера, по време на изпълнявайки своя дълг като граничен полицай, и да дадем нашите съболезнования към всичките негови близки. Този тип трагедии трябва всичко, което от нас зависи да направим, да не се повтарят. Това, което искам да ви уверя, че ние дойдохме тук, продължавайки нашите принципи и обещания за един конструктивен диалог. Като двата принципа, които ни водят, първият принцип е, че обещанията преди изборите ние трябва да ги изпълняваме и след изборите, и това искаме да го въведеме като стандарт за Продължаваме промяната, но и за българската политика. И втория принцип е да направим всичко възможно, от която и да е позиция, така че да намерим решение за българските граждани, които са ни излъчили тук. В този смисъл ние оставаме на много ясна позиция, като конструктивна опозиция. За всички, които ни гледат, да бъде абсолютно ясно, че това не е разговор за подкрепа на първия мандат. Не искаме и вас да ви даваме грешните очаквания. Няма да подкрепим първи мандат. Но това, че сме в този голям състав, показва нашето голямо желание от ролята си като конструктивна опозиция да работим така, че истинските решения, които всички очакват извън тази сграда, да бъдат случени. В този смисъл ние и благодаря, че сте се запознали толкова детайлно с нашите приоритети. Те са приоритети на конструктивна опозиция. Разбира се, имаме цялостна програма, както и вие, и сме готови да работим и по други приоритети, но ние ги разделихме реално на четири основни приоритета, както и вие вече ги казахте някои от тях. Увеличаване на доходите и социалната политика, сигурност, облекчение за бизнеса и фискална дисциплина, антикорупционно законодателство и външна политика. Това, което бих искал дори в днешната среща, и се радвам, че и господин Кирил Ананиев е тук, да ви дадем една кратка презентация, в която да покажем, че всъщност, ако се сложат правилните икономически параметри, 16-те политики са в синхрон, без да трябва да правим компромис между бюджетна рамка и дефицит под 3% и възможността за всичките тези социални плащания, които ние сме заложили. Много е важно да се каже, че докато бюджета, който имаме за 2022 година, изпълнява идеално ролята си за тази година, няма как стар бюджет да изпълнява същата роля за следващата година. Най-малкото, защото икономическите параметри се променят, има инфлация. Само като пример, минималната работна заплата може би е била добре да бъде в 2022 година 710 лева, но 2023 година тя трябва да се увеличи. Няма как да оставим тези хора под линията на бедност със съществуващата инфлация. Едновременно с това, подобно и с пенсиите и с другите политики. Така че моята молба в момента е да отделиме няколко минути, да ви покажем основни параметри, няма да влизаме в голям детайл, в който да покажем, че темата социалните политики, едновременно с това помощите за бизнеса и фискалната дисциплина всъщност не са в противоречие един с друг. Ако вие се съгласите, дал думата на Асен Василев, подготвили сме и кратка презентация, просто да обобщиме основните рамки. И от тук нататък вие може да очаквате от нас разговор по всички важни политики и проблеми на хората в този формат, да продължаваме да дискутираме. Така че благодаря за поканата.
Благодаря, господин Петков, за конструктивния тон също. Аз предлагам темата и презентацията, която сте подготвили, да бъде тема за разговор на една следваща среща, когато нашият експертен финансов и икономически екип започне по конкретни тези да води разговор. План А, план Б. А сега да се фокусираме върху спорното от безспорното. Мисля, че това ще бъде далеч по-конструктивен диалог, защото ние категорично смятаме, че българските граждани трябва да бъдат подкрепени на прага на зимата. Нашето разбиране е, че най-важната подкрепа за България в този момент е решаване на политическата криза. Да, не възприемаме този разговор като разговор за подкрепа за правителство с първия мандат или коалиционно правителство между Продължаваме промяната и ГЕРБ. В този смисъл не сме с грешни впечатления от тази среща. Струва ми се обаче, че е много по-важно, ако намерим базов консенсус по различните точки, след това да търсим възможности за конструктивен разговор, може и днес да е, може и следващата седмица, но може да опитаме и да привлечем колеги от другите парламентарни групи, защото бюджет или антикризисни, антиинфлационни мерки се приемат с широко мнозинство. Нека заедно да търсим това парламентарно мнозинство. Колегите от БСП за България също имат много сериозна социална програма. Ние сме готови и с тях да водим подобен разговор. И с всички останали парламентарни групи, защото всички те са излъчени от българските граждани. И мисля, че ако търсим начин как най-накрая да уплътним смисъла на силата на съединението, това е една добра стъпка. Затова предлагам, мисля, че не бихте възразили, да подходим по начин, по който ще отсее спорното от безспорното. И след това нашите екипи с експерти да коментират всички мерки, които вие предлагате, всички мерки, които ние предлагаме или останалите колеги, като ние отново заявявам, че в точка 2, увеличаване на минималната работна заплата, за е парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Трябва обаче това да е свързано с ясен разчет какво можем да си позволим през 2023, през 2024 и 2025 година. Това да е обвързано с прогнозата и на Европейската централна банка, която само преди дни излезе, да е обвързано с прогнозата на Българската народна банка, вероятно и с прогнозата на служебният кабинет. Увеличаване на пенсиите, за да изпреварят инфлацията. Имаме ли консенсус по темата, че ние трябва да се борим с причината за увеличената инфлация, а не да търсим начини и мерки да се справяме с фактите по увеличената инфлация? Аз мисля, че можем да намерим консенсус и по тази тема. И този отговор минава през темата за горивата, законопроект, който нашият екип от експерти подготви. Предполагам, вие също сте го видяли. Той е в публичното пространство. Разбрах, че и вие имате идея с подобно проектно решение. Тоест, тук може да намерим също допирни точки за съгласие. Темата с цената на електроенергията за бизнеса, за битовите потребители. Аз мисля, че от ваша страна няма да има противоречие, ако кажа, че вие също, след като е записано във вашата програма точка 6, няма да възразите 250 лева на мегават час да бъдат 200 лева, както сме предложили ние, защото това е по-доброто предложение за българския бизнес. Вдигането на данъчния кредит за младите семейства с деца. Безспорно, демографската криза е част от нашата управленска програма, въпреки че тя не е изведена като категоричен приоритет, но аз мисля, че това е мярка именно в тази посока. Да, има нашата подкрепа тази мярка заедно да намерим законодателни решения, така че българските млади семейства да искат да живеят в България, да раждат децата си тук, да работят тук. Това е изключително важно, особено на фона на обезлюдяването на цялата ни държава. За образование, спорт, изкуства, категорично. Имате нашето съгласие, подкрепа, повече средства, защото инвестицията в българското образование през всичките години на нашите управленски мандати е ясен наш приоритет. Инвестицията в културата трябва да започне отново. Имаше нулеви години на инвестиции в културата, но това е тема, на която мисля, че експертните групи могат да дадат своя отговор. Увеличение на учителските заплати. Безспорно. Да, отново казвам, за нас образованието е категоричен приоритет. Нашите правителства последователно и с оглед възможностите, балансираната финансова политика, това го правеше през трите ни мандата. Бих искала да говорим и за регистрацията по ДДС до 160 хиляди. В предното Народно събрание, въпреки че вие бяхте управляващи, ние бяхме опозиция, заедно намерихме решение на това. Мисля, че този въпрос в момента стои на вниманието на Европейската комисия, праг от 100 000 лева. Сега абсолютно сме съгласни, че можем да постигнем пак заедно, в консенсус и с останалите колеги, ново увеличение на прага до 160 000 лева. Гледайки всички точки, ми се струва, че най-вече трябва да говорим по темите. Работната заплата за работещите в сектор здравеопазване. Това е наш приоритет, който сме заявили и в предизборната си програма, а и сме изпълнявали в навечерието и в продължение на повече от година на COVID-кризата. Темата за цената на газа и темата за без увеличение на данъци е част и от нашата предизборна програма, т.е. и тук имаме абсолютно консенсус. В този смисъл единствените теми, може би, които остават на дневен ред, са двете потребителски теми. Цената на газа, цената на тока за българския бизнес днес, мисля заедно, че ще я решим, и дефиницията за енергийна бедност. Тема, която и в плана за възстановяване на устойчивост е тема от дневния ред, която предстои като вземане на решение. Заповядайте.
Благодаря много за конструктивния разговор. За да стане още по-конструктивен, колеги, може ли да ви помоля камерите да ги мръднем от екрана? Тъй като споменахме за остойностяването на програмата, ние сме направили един първи опит за остойностяване. Разбира се, в експертни разговори трябва да го довършим с господин Ананиев. И също така, това, което вие казахте за бюджетния дефицит, да покажем как тази програма всъщност се вписва в 3% бюджетен дефицит. Ако може само да пуснем много бързичко, за около 2-3 минути да ви покажем макрорамката, в която цялото това нещо стои. Да. Защото, както може би, нали, сте видели, не обичаме да хвърляме числа без да си направим предварително сметката и разчета, просто така е по-професионално, нали, както и вие. Вие съвсем правилно казахте, че всички тези мерки трябва да се види колко струват, за да се види доколко са изпълними. Добре. Може ли да пуснем екрана?
Като се подготви екипа,
да.
Вероятно ще бъде интересно и за нас, и за медиите да чуем коя е базата, на която стъпвате.
Точно така. Да, да, да.
И...
Да. Значи това, което...
И след това и на господин Ананиев бих искала да дам думата, и на господин
точно.
Добрев,
да.
И на госпожа Цачева.
Да. Не знам дали се вижда достатъчно добре. Това, да, идеално. Това е слайд, който е взет от презентацията на правителството август месец, където те казаха, че те правят макрорамката на правителството с въпросните 11 милиарда дефицит. Това, което искам да ви обърна внимание, е брутният вътрешен продукт, при който този дефицит е сметнат, той е 154 милиарда. Спрямо 2021 брутен вътрешен продукт 132 милиарда. Това, което се случи след излизането на тази макрорамка, е, че НСИ всъщност излезе с ревизирани данни за 2021, както и за първо полугодие на 2022. Ревизираните данни всъщност казаха, че миналата година е бил 139 милиарда брутния вътрешен продукт и на база на ревизираните данни Министерство на финансите ревизира с, виждате, 7 милиарда нагоре брутния вътрешен продукт за тази година. Това е през септември. Тази ревизия обаче не включи данните за първо 6 месече, където знаем, че ръста на БВП не е 2,9, а е 5,3 и 4,8 за двете три месече, т.е. около 5%. И може да се очаква ръст за годината да е около 4% на БВП. Също така не включи и по-високата прогноза за инфлация. Остана старата прогноза на 12,7%. Което всъщност означава, това е базата, на която ние приехме актуализацията. Защото нямахме данните за второ три месечи. И бяхме заложили по-нисък ръст, по-ниска инфлация. Това е базата, която служебното правителство използва за програмата август месец. Това е ревизираната база на служебното правителство от септември. А това са очакванията, след като се наложат и ревизиите за първо 6 месечие. Ползваме, нали, прогнозата на МВФ за ръст, но реално тук разликата не е толкова голяма. Голямата разлика служебното правителство вече е отразила така или иначе в прогнозата. Тоест, ние в актуализацията имаме заложен брутен вътрешен продукт от 150 милиарда за тази година, а реално можем да очакваме брутен вътрешен продукт от 165 милиарда. Основната причина за разликата е ревизията на Статистическия институт на данните за миналата година и първо полугодие на тази година. Ако тръгнем с тази база към края на годината, виждаме всъщност това е базата ревизираната. 139 милиарда е бил брутния вътрешен продукт миналата година. Тази година, според правителството 162, но това е към септември, ако се наложат другите данни, отива към 165 милиарда тази година. Т.е. имаме увеличение от 2021 до 2022 година на брутния вътрешен продукт от 26 милиарда лева. Ако наложим прогнозите на правителството за инфлацията и на МВФ за ръст, която е 3% ръст до година стигаме до брутен вътрешен продукт от 180 милиарда, което е около 30 милиарда увеличение. Тоест тази година имаме 27, до година имаме 30, но на по-висока база. Реално се очаква тази еволюция на брутния вътрешен продукт, е, как да кажа, съвсем нормална. Върнем назад, откъде се получаваше големия дефицит на правителство, защото те казваха, че до година ще бъде около 160 милиарда брутния вътрешен продукт, но това беше преди новите данни на НСИ, и преди да са излезли данните за първо 6 месечи. Тоест, ние до година имаме брутен вътрешен продукт около 30 милиарда, по-висок от този, който е заложен в закона за актуализацията, който приехме. Така. Ето е къде е. Момент само. Така. Този допълнителен брутен вътрешен продукт от около 30 милиарда води до допълнителни приходи от около 11 милиарда. Горе-долу господин Ананиев знае, около 34-36% от БВП влизат в приходната част на бюджета. Ние сме ги разделили на данъчни и неданъчни приходи, използвайки историческите данни, като тук сме намалили приходите, като сме заложили продължаване на всички данъчни облекчения, които приехме в актуализацията, които струваха около 600 милиона за полугодието. Горе-долу толкова трябва да се добавят до година, тъй като първите 600 милиона вече са в базата тази година. Ако продължим всички съществуващи данъчни облекчения, приходите, нетните, които можем да очакваме до година, са 11 милиарда лева повече, отколкото са заложени в актуализацията тази година. Разходите. Имаме 2,2 милиарда разход за пенсии на база на това, което приехме с актуализацията. Тъй като актуализацията, част увеличенията влязаха от юли, част увеличенията влязаха от октомври, на целогодишна база за до година, това е около 2 милиарда и 200 милиона допълнителен разход, който не е бил в тази годишния бюджет. 6 месеца от едното увеличение, 9 месеца от другото увеличение, реално трябва да бъдат наложени в бюджета. 20% увеличение на пенсиите, които ние предлагаме случат на два пъти. 10% в началото на годината и 10% от 1 юли. Съответно, това са разходите на база на увеличената база на пенсиите, т.е. още имаме около 2 милиарда и половина. Има 1 милиард допълнителни социални и здравни плащания, устойностени от служебния кабинет, които са свързани с плащания към здравната каса на база увеличените пенсии, плащания на база на увеличените заплати за медиците за пълната година, не само за полугодието, още няколко плащания по програмите, които бяха заложени за помощ за детското здравеопазване, за акушеро-гинекологичните пътеки и така нататък. Има около 2 милиарда допълнителни разходи за персонал, което включват и учителските заплати, и заплатите в МВР, заплатите в отбраната, плюс увеличение на други разходи за персонал, пак изчисление от служебния кабинет, директно от това, което те казват. Ние сме леко скептични към изказването, че всяки 10 лева вдигане на минималната работна заплата се отразяват в 50 милиона повече разход за бюджета, тъй като има повече дефицит, но това, което сме ги наложили, това са 750 милиона, което съответства на 110 лева увеличение, 150 лева, извинявайте, на увеличение на минималната работна заплата. Данъчния кредит за деца е около 200 милиона и сме заложили около 300 милиона лева средства за гарантиране цената на природния газ. Това е в случай, че цените през зимата станат много високи и се наложи да се ползват бюджетни средства за това. Тук трябва много сериозно да се види какви са фьючерсите на цените и какво може да се направи като някаква схема, която да гарантира цените. Тази сума най-вероятно е подценена, от сега казваме, нали, което дава общи разходи около 8 милиарда и 860 милиона. Или ако погледнем, имаме допълнителни приходи от 11 милиарда, допълнителни разходи по програмата от около 8 милиарда и 800 милиона, което води до около 2 милиарда и 300 милиона намален дефицит. Това е дефицита, който приехме с актуализацията, 6 милиарда 150 милиона, което за до година дава прогнозен дефицит с всички тези мерки вътре от 3 милиарда и 800 милиона или 2,1% от БВП. Ние не казваме, че това трябва да бъде дефицита, това е устойностяването на мерките като база, на която да стъпим и вече можем да прецизираме и сметките и всичко останало. Но причината да искаме да ги представим е да се види, че всъщност пред нас не стои избора бюджетна дисциплина или социален пакет, а по-скоро предстои избора какво още освен социалния пакет да включим, за да достигнем 3% дефицит. Това е така на първо, как да кажа, четене, да представим все пак ние как се представим нещата. И тук наистина вие сте абсолютно прави, че трябва да влезем в детална дискусия с бюджетните експерти, с енергийните експерти, социалните експерти, да въвлечем и държавната администрация, която много по-точно може да остойности тези неща, за да в крайна сметка да конструираме един разумен бюджет за до година. Единственото, което ние бихме помолили, е, имайки предвид, че реално бюджета за 2022 е планиран при брутен вътрешен продукт от 150 милиарда. А брутният вътрешен продукт, който ще имаме 2023, е почти с 30 милиарда повече. Да подкрепите декларацията, която ние сме внесли, и да помолим служебния кабинет да внесе някаква форма на бюджет, за да може това да не остане просто упражнение на думи, а реално да започнем да работим по бюджета за до година, защото макроикономическите показатели, при който този бюджет трябва да бъде разработен, са много различни и закона за удължаване би бил неадекватен. Просто прекалено голяма е промяната в параметрите от тази година за до година, за да може с закон за удължаване ние да заложим адекватни параметри за до година. А и освен това, от гледна точка на бизнеса, е много важно да имам предвидимо за цялата година. А не да се каже за 3 месеца ще е така, пък след 3 месеца ще видим, защото бизнеса в момента си прави бизнес плановете, трябва да знаят каква заплата да заложат, трябва да знаят при каква макрорамка ще оперират, трябва да знаят горе-долу правителство какво ще харчи, защото той е един основен, така да се каже, играч в икономиката. Ние преразпределяме 40% от брутния вътрешен продукт. Така че напълно сме съгласни, че трябва да се влезе в детална дискусия по тези теми, но за да е дискусията ползотворна, а не само на хартия, нека заедно да призовем служебния кабинет да внесе истински закон за бюджета, независимо какъв е. Ние в дискусия можем да седнем и съвсем отговорно да подходим към този закон за бюджета, така че да гарантираме 3%, и ако вие искате 3% и ние искаме 3%, мисля, че ще намерим и други колеги, които да искат 3%, и да гарантираме, че няма да стане драматизъм в разходната част на бюджета. Но с този закон за удължаване реално не постигаме нищо, защото той е направен при съвсем различни макропоказатели.
Да, благодаря. Има причина бюджета се внася само от Министерство на финансите. И тя просто казана е, че ако това не се спазва, ще правим и такива презентации. Ние бихме могли да направим презентация не с 180 милиарда брутен вътрешен продукт за до година, а с 200 милиарда. Може би ще направим малко по-красиво. Само че не означава, това не означава, че БВП-то за до година ще е 200 милиарда. Тази ваша прогноза се разминава рязко както с Министерство на финансите, така и с БНБ. Вашите допълнителни разходи по оценки на Министерство на финансите са между 4 и 7 милиарда. Да кажем, че са 5, консервативна оценка. Ако тази прогноза от 180 милиарда, която е пожелателна, и с висока прогноза за БВП, ние можем да направим не 3% дефицит, ние можем да направим 3% излишък. Пишем го 250 милиарда за до година БВП-то, и получаваме 3% излишък. Много хубаво звучи, само че това не се прави в Народното събрание. Защото тук, както един икономист каза, почва се от сватбарското наддаване. Сватбарско наддаване по отношение на размера на БВП, сватбарско наддаване по отношение на ръста, сватбарско наддаване по отношение на разходите. Така че, ако вашата прогноза за 180 милиарда не се сбъдне, а ние приемем допълнителни разходи от 5 милиарда, за които ние не сме против. Подкрепяме ги всички. Даже колегите искаха да предложат не 860 лева минимална работна заплата, направо 900, по-лесно се смята, така направо с 900. Но ако това не се сбъдне, означава, че ние ще похарчим 5 милиарда повече И ако бюджета не може да ги генерира, икономиката не може да ги генерира, означава, че до година ще теглим не 15 милиарда дълг, колкото е заложило Министерство на финансите към момента, а 20 милиарда. Тоест, със съществуващите политики ще изтеглим 15 милиарда, с новите 5 милиарда ще станат 20 милиарда само за следващата година. Бързам да обърна внимание, че от последните 4-5 години на комунизма до сега, 22 правителства, България натрупала 37 милиарда дълг. И сега само за следващата година имаме 15 милиарда сигурни и още 5 милиарда допълнителни ангажименти, евентуални, ако в Народното събрание почнем да курим бюджети и да, как се казва, бабуваме. Не, как беше думата? Да си измисляме размер на БВП. В същото време аз не чух нищо, например, по темата за горивата. Вече става половин година, нас ни надписват всеки литър гориво с 1 лев. Няма е тая точка в вашите приоритети. Ние смятаме, че това не трябва да е така. Ако те ще продължат да ни надписват горивата, по-добре да изтеглим дерогацията и да няма дерогация. Защо дадохме на Лукойл? Защо вашето правителство даде дерогация на Лукойл, ако от това ще печели само Лукойл или Таско, а няма да печелят българските потребители? Но имаме теми, разбира се, по които имаме единомислие. Например, компенсациите за бизнеса, и това го направихме вече в Енергийна комисия. По отношение на цената на газа, според мен не е важно само да има таван. Как ще се компенсира този таван? Сега цената е два пъти по-ниска от тавана, който вие предлагате. Цената е около 150 лева в момента. Тавана, който сте предложили, е 300 лева, но в същото време много по-важно е да има открити и прозрачни процедури за това как се купува този газ. Защото видяхте, че служебният кабинет постигна минус 60 евро от пазарната цена. Т.е. 60 евро отстъпка на всеки мегават час. Най-добрата оферта без търг беше минус 3 евро на мегават час в времето на вашето управление. Така че има теми, по които да, намираме консенсус, дори гласуваме заедно и в Енергийна комисия, надявам се и в пленарна зала. Но има теми, които не трябва да се подценяват и ние не трябва да си играем с огъня. Тук особено, що се отнася до бюджета, приходната и разходната част в него. Не случайно, ще повторя пак това, с което започнах, не случайно бюджет се внася единствено от Министерство на финансите. Бюджет не се прави от народните представители с приходна, разходна част и презентация. Благодаря.
Благодаря и аз, господин Добрев. В духа на началото на разговора няколко неща искам да кажа. Първо, 180 милиарда не са измислени. Тази година самия служебен кабинет в ревизията от септември месец на данните казва, че увеличението на брутния вътрешен продукт ще бъде 23 милиарда. Тази година имаме ръст от 23 милиарда на БВП. От 139 служебния кабинет казва, че ще бъдат 162. Според нас ще бъдат 165, но това е, как се казва, да. Тоест, 23 милиарда имаме увеличение на БВП тази година. При по-висока база и тенденции, които са същите до година, е съвсем разумно да имаме увеличение от 30 милиарда, а не от 23. Може да спорим дали са 28 или са 30, но със сигурност няма да са 15. Нито така. От тук нататък, ако се върнем на това, което служебният кабинет представи, което беше една презентация, която даже не беше внесена и като истинска есенна прогноза, средносрочна, няма е като такъв документ. Това беше представено, както обясних в началото на моята презентация, при съвсем различни данни за БВП. Самия служебен кабинет си ревизира данните с 7 милиарда нагоре от момента, в който представи тази презентация. Господин Ананиев може да ви каже това какво означава за последващите години. Да ревизираш базата за тази година с 7 милиарда нагоре, от там нататък това драматично променя както данните за 22-та, така за 23-та, 24-та и 25-та. Това не е някаква голяма грешка на кабинета, не си, просто ревизираха данните за миналата година и за първо полугодие на тази година. При условие, че Вие говорите за как се правят, нали, макрорамки и как се изработват Министерството на финансите. Позволете ми да знам малко повече по тази тема. Както и господин Ананиев да знае малко повече по тази тема. Ако е интересно, в експертна група можем да влезем в детайл каква макрорамка беше първоначално изработена за актуализацията, каква макрорамка беше изработена след като говорихме с съответните експерти и реално макрорамката, която беше внесена в парламента, която вие допълнително коригирахте с около 760 милиона нагоре като приход, което се оказа, че е правилно, защото има подценяване, не се и го показва. Така че Народното събрание в момента, в който влезе бюджет, редовно променя и приходната, и разходната част. С стотици милиони. И реално пише нова макрорамка, така да се каже. Миналия път бяха 760 милиона, актуализацията миналата година бяха около 450 милиона. Така че, според мен, наистина, тук с господин Ананиев и може би с колегите, които са работили по бюджет, може би господин Чобанов, трябва да седнем и да огледаме много внимателно както макрорамката, така и какво е възможно. Това, което реалистично се планира, а не супер консервативно, всъщност ще ни позволи, както казах, да се случат и разходите за сигурност, и учителските заплати, и лекарските, и социалния пакет. И това няма да доведе до някакви бомбастични дефицити. Бомбастичните дефицити бяха базирани на грешна информация, която не се и коригира в септември месец.
И само
господин Ананиев, само няколко думи. Разбира понеже се. Чисто експертно да вземе отношение.
Да, аз понеже абсолютно ще се радваме да чуваме господин Ананиев, понеже виждам, че имаме 8 минути още до започването на парламента, 6 даже, тук ме поправят. Това, което се, мисля, че можем да се съгласим със сигурност, е, че икономическите показатели за 2023 ще бъдат различни от тези за 2022. Колко е голям размера, това ще бъде въпрос на тази експертна дискусия. Но е сигурно, че ако искаме и вашите, и нашите политики да бъдат предвижени напред, и ако заедно кажем, че поема отговорността, че ще бъдем в рамките на 3% като обща задача, аз мисля, че не трябва да се страхуваме от факта да поискаме нов бюджет от служебното правителство, който ние заедно да успеем да придвижиме тези политики напред и да стигнем до консенсус къде са те. Защото със сигурност старата макрорамка за миналата година няма да е тази за следващата. И молбата е тук, в тези дискусии, понеже хората наистина всеки ден чакат от нас решения, да го придвижим максимално бързо, защото вярвам, че дискусията политическа стабилност, тя може да се води отстрани, но решаване реалните проблеми на хората, тя в този момент нищо не ни спира да продължим с тази работна дискусия напред в тези параметри, които заедно сме си задали. Явно, благодаря за така вашето признание и вие се съгласявате с нас за основните приоритети, които трябва да движим напред. Така че, господин Ананиев, се радвам да чуя и вашето мнение, но мисля, че това е един добър разговор по темата решаване на проблемите на хората.
Благодаря. Искам първо да изразя своето удовлетворение от това, че двете страни приемат конструктивното предложение, което исках аз да направя след тази първа среща, да продължат експертните срещи, за да уточниме всички макроикономически и бюджетни показатели, които ще дадат отражение в бюджета за 2023 година и не само за 2023, но в един средносрочен период от време, защото хората се интересуват да видят каква е тенденцията на развитието на нещата в нашата страна. Какво искат българските граждани от нас? Искат да направим един професионален анализ на социално-икономическото състояние на държавата в момента и една обективна прогноза за развитието в тази посока през следващия период. Ние видяхме днес едно една презентация, която сте я подготвили. Ние също имаме такава презентация. За съжаление, някои от показателите на макроекономическата прогноза се различават. Това се отнася както до макроекономическите показатели като брутен вътрешен продукт, като дефицит на бюджета и като държавен дълг. Но това трябва да седнем на масата и да го уточниме. Искам да кажа само господин Василев, че в макроекономическата, т.е. в макроекономическата прогноза на Министерството на финансите са отразени всички ревизии на Националния статистически институт и за това брутният вътрешен продукт за тази година се променя на 161 милиарда лева. На тази база се изгражда и прогнозата за следващата година. Сега, в вашето виждане за 2024 година, когато предвиждате брутния вътрешен продукт да нарасне на 180 милиарда лева, вие сте взели прогнозата на Международния валутен фонд. Аз съм убеден в това, защото изчислявах и наистина се получи тази сума. Само че това е първата прогноза, която направи МВФ и то в един много по-раншен период, преди повече от 6 месеца. Всеки момент предстои да излезе новата прогноза на Международния валутен фонд, в която тези показатели ще бъдат много по-ниски, както и в останалите международни финансови институции, които свалиха прогнозата не само на България, но и на Европейския съюз и на световната икономика. Вие имате предложения, програма, силно казано програма, но да речем точки, в които показвате вашите основни политики. Нашата програма също е подготвена професионално и експертно и тя даже обхваща, както каза госпожа Атанасова, един много по-голям спектър от политики. Разликата при това е между нас и вас е, че е различен обхвата на тези политики, устойностяването на тези политики и как тези политики се отразяват върху основните макроекономически показатели. Ако знаех, че вие ще правите презентация, аз също щях да донеса моите презентации, тогава щеше да бъде ясно коя е по-точната и коя отговаря на както на процесите в нашата страна, така и на европейските и световните процеси в икономиката. Затова моето предложение наистина е да се събереме в един експертен вариант, да седнем и да дебатираме всички тези проблеми, да излеземе с общо решение на двете страни, а както каза госпожа Атанасова, може да привлечем и останалите представители на политическите сили в парламента, да се обединиме върху разумното, нито силно консервативното, нито популистското, за да може да приеме един реалистичен бюджет, който да бъде изпълнен и който да реши в тази трудна ситуация проблемите на хората и на бизнеса, но в същото време да започнем да възстановяваме финансовата стабилност на държавата и съответно да се върнем към фискалните правила, които ги иска пакта за развитие и растеж и нашите фискални правила в Закона за публичните финанси. Това обаче, което искам да кажа накрая, е да се замислим дали пред тези предизвикателства, които стоят пред нашата страна, можем еднократно в рамките на само една година, 2023 година, да се върнем към 3-годишния бюджетен дефицит или плавно на базата на успокояването на проблемите, които съществуват в световната икономика, да стигнем в рамките на един 3-годишен период към тези фискални правила и към пакта за стабилност и растеж. Но всичко това, което го казвам, е свързано с един анализ. Затова наистина викани и вас и вашите експерти да седнем и да разсъждаваме и да стигнем до най-доброто, което е за страната. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ананиев. Току-що виждам, че вече е 11:01. Затова аз отново благодаря за конструктивния тон. Считам, че работните групи, ако можем така да ги наречем, по различните приоритети, които заедно се надявам да формираме за бъдещето на държавата ни, да започнат работа и през тази, и през следващата седмица. Надявам се да привлечем и колеги от другите парламентарни групи, за да можем с по-голямо мнозинство да приемаме актовете на Народното събрание, което мисля, че ще е важно и за българските граждани. Още веднъж благодаря.
Само да... Извинявайте. Не, без въпрос. Дискусията наистина доведе до един общ резултат, да се седнат експертите и да тръгнат да работят по бюджета. Можем ли да се съгласим, понеже да има резултатност от нашата първа среща, да се съгласим, че в общите приоритети, ако успеем да стигнем до съгласие за бюджета, заедно ще подкрепим декларацията на Непродължаваме промяната, може би и с другите парламентарни групи, за внасяне на бюджет за 2023 година и да не ни е страх използваме само бюджет от миналата година, защото това би било един добър резултат на нашата първа среща, че ако имаме съгласие по тези макроекономически параметри и имаме дисциплината да направим един добър бюджет, заедно можем да изискаме този бюджет и започнем да работим по него. Това би било един добър резултат на нашата първа среща.
Дайте според вам дума само оценка за тази среща. Нали сте открити и прозрачни и няма да ви гоним по ъглите после. Моля ви се, по обществената система колко давате? Дайте по едното слово, господин Петков и госпожа Атанаскова.
Да, само искам да отговоря. Виждам, че по-скоро ние имаме различия по глобалната рамка и по възможните параметри. Затова предлагам да имаме друг подход. Първо да работят нашите експертни групи и тогава в консенсус или в противоречие зависи до какво стигнат експертните групи да вземем решение. Това смятам, че е по-редно, по-правилно и по-коректно спрямо и двете страни.
Благодаря. Освен това предлагам на тези експертни групи да поканим и представители на Министерството на финансите или на правителството като цяло, за да може да бъде целият кръг от заинтересовани лица да участват в тези разговори.
Благодаря.
Моля ви, господин Петков и госпожа Атанасова, от уважение към нас, няма да ви гоним по ъглите после. Дайте една оценка на тази среща.
Оценката трябва да дадат българските граждани, видяха срещата. Благодаря ви.
Глупости.